Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. V dnešní horůčavě vítejte u Letem světem internetem, pokud právě nejste někde u vody a nesluníte se a nekoupete se a neschlazujete se, protože dnes to opravdu zřejmě bude velmi divoké, co se horka týká. Já ještě nevím, jak den bude vypadat, jsem odkázaná pouze na předpověď počasí, která věstí až 34 nebo 35 stupňů. Je brzo ráno a venku je ještě krásně, dokonce takový pěkný chládek a já pro vás předtáčím dnešní Letem světem internetem, protože jinak v současné době to dělat nelze. Některé dny mohu vysílat živě, ale některé nikoli. Takže můj hlas a náš pravidelný pořad k vám dolehne opět díky laskavé pomoci Martina Dukáta, který pro vás tento pořad odvysílá. Takže ještě jednou vítejte, doufám, že se máte pěkně v tomto krásném, byť trochu obtížném počasí, no a my se už do toho pustíme společně. Jako první jsem pro vás vybrala článek, který vyšel na serveru zvědavec.org. Článek je dosti dlouhý, obsáhlý, nicméně domnívám se, že stojí za přečtení, že je hoden našeho zamyšlení a minimálně bychom měli vědět o tom, co se v článku píše a mít o tom přehled a udělat si samozřejmě tak jako vždycky vlastní názor. Tak jdeme na to. Titulek článku zní Neoeurasianismus jako hodnotový systém. Anastázie Kovaljeva. A předtím předchází tomu článku od Anastázie Kovaljevy předchází předmluva Radima Lhotáka. Proč mluvit o eurasianismu? K příslušníkům 1% obyvatel českého státu, kteří pravidelně čtou alternativní média, se pojem eurasianismus již v nějaké formě donesl. Tady to 1% je samozřejmě velmi sporné, my všichni doufáme, že těch lidí je mnohem více, ale budiž pokračujeme. Minimálně jako vize ruských intelektuálních kruhů o Eurázii. Jejich snaha dovést ke sjednocení kontinentální Evropu s Ruskem ve společném eurázijském prostoru, jenž bude hájit tradiční hodnoty evropských národů proti rozkladným světovládným a multikulturním útokům euroatlantických globalistů, nebývá však správně pochopena. Klíčem je právě filozofie eurasianismu. Naše i evropské masové sdělovací prostředky dávají protagonistům eurasianismu nálepku ultranacionalistických fanatiků. Příkladem je ruský filozof Alexander Dugin. Ovšem i leckterá alternativní média považují projekt Eurázie za východní větev projektu globalizace pod společným vedením globálních oligarchů, globálního prediktora. Spojovat eurasianisty s euroatlantickým konceptuálním řízením by byla asi velká chyba. Málo která současná filozofie, pokud lze dnešní západní myšlenkové proudy vůbec považovat za filozofii, se tak jasně a nepokrytě staví na stranu tradice a konzervativní revoluce. Připomeňme, že konzervativní revoluce první třetiny 20. století vyústila v ideologii fašismu. Karikatura fašismu v podobě hitlerovského Německa však nebyla záměrem protagonistů žádné konzervativní revoluce. Stejné úsilí o diskreditaci eurazianismu probíhá na západě i dnes. To je důležité si uvědomit zejména v souvislosti s imigrantskou krizí v Evropě. Západní evropské státy zaplavené alogenními přistěhovalci se samozřejmě do eurázijské vize vůbec nehodí. Lze říci, že ve smyslu zamezení hnutí Eurázia a vůdčího vlivu Ruska v Evropě je imigrační strategie úspěšná. Některé teze eurazianismu a zejména jeho v uvozovkách návod, jak přemoci liberální marasmus západní civilizace, by se mohl soudobým čtenářům zdát poněkud archaický a zjednodušený. Již samotný výraz solární vertikála, co by transcendentní spojnice mezi nebem a zemí, může evokovat cosi nábožensky zaostalého, zpátečnického, anachronického. Nenechme se však mýlit. V průběhu tisíců let nám známých dějin lidstva lidé vždy a bez výjimky ctili rozdělení společnosti na čtyři základní společenské vrstvy. Jde o třídy duchovních vládců či strážců, hospodářů a dělníků. V závorce v indické védské tradici je to systém varen, dělících společnost na bráhmány, kšatrie, fajšie a súdry. Není možné, aby se do postavení duchovní nebo vládní autority pasoval každý, jak ho napadne. Zdaleka ne každý člověk má proto dispozice a schopnosti. Ve védské tradici pouze příslušníci horních tří vrstev měli schopnost dospět do stavu osvícení v závorce druhého zrození, jehož výsledkem je uvědomělá askeze a teprve prospěšná služba státu. Samozřejmě pro duchovní a vládce byla taková askeze či uměřenost nutnou podmínkou. Tady k tomu připojím jenom svou krátkou a skromnou poznámku. Jistě se většina z vás dívá na dokument Olivera Stouna s prezidentem Vladimírem Putinem a tam je jasně vidět, že ten člověk neustále pracuje a k tomu, aby mohl odvádět tak skvělou práci, tak je nutné se velice omezit, například v soukromém životě, ale také velmi dbát na životosprávu a zejména na fyzickou kondici. Takže nepředstavujme si pod tím, co jsme zde právě slyšeli, nějaké vylehávání nebo vysedávání v jakési pofidérní snaze se někam dostat, ale skutečnou askezi ve smyslu, spíš bych řekla, řádu a ovládání a dobrovolného přijetí vlastních omezení ve službě ostatním lidem. On ten termín askeze, tak jak jsme zvyklí si ho vykládat, by mohl vést k určitému zkreslení toho, co je tím myšleno. Pokračujeme v předmluvě Radima Lhotáka. Z celé historie lidstva pouze moderní doba rozdělení společnosti do čtyř hierarchicky uspořádaných vrstev popřela. Dnes vrstva duchovních a vrstva vládců či strážců nebeského klidu prakticky neexistuje. Pokud do ní nechceme započítat vatikánský klérus, který se v moderní době přidal na stranu oligarchických elit. To ovšem neznamená, že prastarý védský systém varen již neplatí. Pokud má lidstvo najít cestu vzkříšení ze svého morálního a duchovního úpadku, návrat k podobné společenské hierarchii je nezbytný. A právě eurazianismus tuto tradici křísí v novém pojmosloví odpovídajícím současnému stavu vývoje lidstva. To byla předmluva a nyní již pojďme přímo k článku Anastázie Kovaljeva o neoeurazianismu. Neoeurasianismus je politická filozofie nástupce klasického eurasianismu a ruského konzervativního myšlení. Klasický eurasianismus vznikl v ruské emigraci přemýšlející o příčinách pádu ruské kultury a smrti ruského státu. Neoeurasianismus získal naléhavost po rozpadu SSSR, druhé smrti ruského státu. Eurasianismus, stejně jako neoeurasianismus, se objevily v přelomovém období, navíc neoeurazijská epocha se kryje s krizí a rozkladem západní filozofie. To je hluboce symbolické, protože první eurasianisté bojovali proti dominanci západního paradigmatického myšlení. A to se hroutí. Neoeurasianismus hned za Heideggerem a západními tradicionalisty dává jeho rozkladu smysl. Proto se eurasianistická filozofie může právem nazývat filozofií konce, v uvozovkách filozofií konce. Ale síla eurasianistické filozofie spočívá nejen v pochopení krize kultury a politického systému. Jednou z jejich hlavních předností je schopnost vykreslit obraz budoucnosti, vytvářet nové vývojové paradigma. Proto je eurasianismus filozofií přelomu a zadání. Neoeurasianisty lze nazvat misionáři nového světla podle jedinečného vizionáře Parvuleska, který vylíčil ve svém neobvyklém románu Portugalská služka boj konzervativních revolucionářů proti silám temnoty a destrukce, světla, které se rodí v absolutní tmě. Podtitulek Národní identity proti univerzalismu. Jaké hodnoty jsou základem neoeurasianistické filozofie? Za prvé je to multipolárnost, v níž neexistuje žádný univerzální princip vývoje a každá civilizace má svou vlastní cestu. Proto bezpodmínečně zavrhuje univerzalistické nároky západního systému hodnot. Následně eurasianismus potvrzuje civilizační nezávislost Ruska. Rusko není USA, Japonsko, Čína, Turecko a hodí se pro ně vlastní cesta rozvoje. Pro eurasianismus je to naprosto očividné, ba téměř banální. Ale najde se spousta lidí, kteří tvrdí opak a požadují následovat nějaký cizí systém jako celek nebo vzít oddělený kus tohoto systému a učinit z něho součást společenského, politického a ekonomického života v Rusku. Ale pochopit jedinečnost ruské civilizace a v důsledku slovanské, to je poznámka překladatele a v důsledku slovanské, je pouze první krok. Co je podstatou ruské civilizace? To už je mnohem složitější otázka. Odpověď může dát vědomé, hluboké odvolání k vlastní identitě, jaké nabízí eurasianistická filozofie. Ideolog neoeurasianismu Alexander Dugin hovoří o věci Rusů, co znamená ruská věc, v závorce věc Slovanů. Otazník. A kde je původ ruské slovanské identity? Rusko je především říše, velká država. V závorce dříve celý eurázijský kontinent slovanských držav, poznámka překladatele. Katechon, v závorce síla, filozofický princip ortodoxní etiky, bránící morálnímu rozvratu v Bibli příchodu antikrista, poznámka překladatele. Čili ještě jednou katechon. Spíše než abstraktní, běžná země buržoazního ražení. V důsledku znamená eurasianistická misie imperiální misii. Eurasianismus rozpoznává jako hodnotu silnou vládu, která je schopná udržet a strukturovat ohromné území. Subjektem říše je národ, avšak nikoliv politický národ v evropském chápání. Národ žije a vyvíjí se v určitém vnějším prostředí, odtud je také dána hodnota vlastního území, vlasti, pro eurasianistickou ideologii. Podtitulek Politický systém pro Eurázii. Politický systém znamená v eurasianismu popření parlamentní demokracie a na druhé straně přitakání složitému květenství tradičních forem místní samosprávy. Jeho antropologie odmítá individualismus a vnímání člověka jako měřítko všech věcí a potvrzuje duchovní soucnost stojící výš než člověk. Ohlašuje se tak solární vertikála. Odtud pocházejí dva základní principy eurasianistické filozofie. Duchovní stojí nad materiálním, společné nad soukromým. Ve skutečnosti je na těchto hodnotách postaven sociál-monarchismus, nabízející ideální model pro ruský politický systém. Dva pilíře sociál-monarchistické státnosti, silná vláda a sociální spravedlnost, v souladu s tím sociál-monarchismus neuznává vládu kapitálu, usilujícího o státní moc a buržoázní demokracii. Náhrada za rovnost a spravedlnost. Je zajímavé, že v projektu Novoruska se prosadila snaha realizovat ideu národní vlády a spravedlnosti, ale stát se z Novoruska nestal z důvodu absence silného politického subjektu. Proto se idea spravedlnosti pro národ zprofanovala. Vzhledem k tomu, že duchovno v eurázijské společnosti stojí nad materiálem, podléhá hospodářství politickému vedení společnosti. Eurasianistická filozofie není proti materiálnímu blahobytu lidí, i když to nepovažuje za jediný cíl. Touha žít dobře nevzniká jen tak sama od sebe. To vyvolává otázku proč. Například úředník musí žít důstojně, aby ho myšlenky na hmotné zabezpečení neodváděly od vlastní práce. Podtitulek: Tradiční profil vládců. Principy nadřazující duchovní nad materiální a společné nad soukromé mají zásadní význam při výběru řídících elitních kádrů. Má-li stát duchovno nad materiálem, nesmějí představitelé eurázijských elit propadat hrabivosti. Musí jim být vlastní střídmost a askeze. A nejsou to jen slova. Jestliže v praxi vše vypadá jinak, znamená to, že člověk zastupující vládu není na svém místě a důsledky takové vlády budou žalostné. Za materiální bohatství zradí svou zemi i národ. Tak toho jsme přesně dnes svědky a táhne se to prakticky celým západním světem a nejen západním. My to nyní trpce pociťujeme sami na sobě, nikoli jen nyní, trvá to už celých 27 let, za chvíli to bude 28 let a je to skutečně trpké. Za chvíli přečtu článek o tom, jak vzrostl náš státní dluh a to je doopravdy napováženou. Nejen napováženou, ale je to přímo katastrofa. Pokračujeme ve čtení článku. Pokud společné stojí nad soukromým, potom zástupce vládnoucí třídy je vždy nositelem ducha svého národa a vládní pravomoci jsou nástrojem služby národní ideji. Když se takový člověk stane součástí vládní hierarchie, je připraven bezpodmínečně poslouchat nadřízené a zároveň požadovat poslušnost podřízených. Toto nevzniká z důvodu samolibosti, ale proto, že nelze jinak udržet a strukturovat imperiální území, o němž se hovořilo výše. Ale pouhá hierarchie je málo. Představitel eurasianistické vlády je nositelem národní ideje, etnogenním médiem, takže by měl být schopen získat a zapálit své okolí pro tuto ideu. Ve své knize Mým legionářům o tom psal Cornelius Zelea Codronu, zakladatel meziválečného a nacionalistického legionářského hnutí Železná garda v Rumunsku, s tím, že bez lásky, jež rozněcuje srdce lidí, nemůže přežít žádná politická organizace. K tomu ovšem pouze láska nestačí. Aby se zabránilo zhroucení organizace, je nutná hierarchie. To jsou základní principy, jimiž se řídí neoeurasianistická mysl. Avšak tím cesta k identitě nebyla završena, hledání a poznávání pokračuje. Podtitulek: Požadavek nové ideologie. Samostatně bychom měli říci několik slov o státní ideologii, nad jejímž rozpracováním probíhá intenzivní debata. Ideologie je systém názorů a hodnot, které určují politické vedení. Samotný fenomén ideologie je odmítán liberály, vidí v něm popření svobody. V uvozovkách svobody. O to zajímavější je, že ideologie může být kritizována rovněž z tradicionalistických pozic jako fenomén západního modernismu. V tradičních společenstvích něco takového jako ideologie neexistovalo. Zrození ideologií spadá do doby, kdy se začaly hroutit tradiční představy. Jmenovitě 20. století je věkem rozkvětu ideologií. V současné době hlavní ideologie 20. století, možná s výjimkou liberalismu, procházejí krizí. Ve stejné době ovšem i liberalismus zažil dramatické změny, proto je lépe mluvit o neoliberalismu. Na jejich odmítnutí je založena 4PT, the Fourth Political Theory, teorie multipolárního světa Alexandra Dugina. Podle níž nacionalismus, komunismus a liberalismus musí být nahrazeny novou ideologií. Přitom konzervatismus je také často označován jako ideologie, ale správně by měl být nazýván ideovou konvencí, protože v každém společenství má konzervatismus odlišný obsah podle toho, jaké hodnoty hájí. Podtitulek: Eurázijská říše jako ideokracie. Musí mít Eurázijská říše vlastní ideologii, nebo bude lepší hledat jiný název pro eurázijský hodnotový systém, například státotvorný světový názor. V politickém řízení vždy existuje subjekt uskutečňující uchopení, udržení a využívání politické moci, k níž potřebuje státotvorný názor. Světonázor. V Eurázijské říši musí být politickým subjektem řád v uvozovkách nového světla. V organizačním smyslu je eurazianistům nejbližší hnutí řádového typu, v němž se fundamentální filozofické teze snoubí s geniálním prozřením a posvátný plamen se ve stínu a tichu citadely přenáší od nositelů řádové tradice k mladším členům, aby jednou vyšlehl září jasnější než slunce. Politický řád potom představuje střední úroveň a chápe sám sebe jako nositele imperiální misie. Řád se stará o lid a ve svém duchu je kvintesencí historického vědomí národa. Přitom národ to není masa, ale subjekt vědomí si svého historického předurčení, ačkoliv toto vědomí je zpravidla dočasné a nemůže trvat dlouho. Z tohoto důvodu si vychovává vládnoucí třídu, sestávající z nejlepších synů národa. To jsou ty elity, o kterých neustále hovoříme, že vlastně u nás chybí ty skutečné, pravé elity, ti vůdci národa, kteří by dokázali nás nyní zvednout. V čele řádu s velkým ř stojí panovník, možná monarcha. To je nejvyšší úroveň, která je se střední úrovní spojená sluneční vertikálou, stejně tak střední úroveň s nižšími. Členství v řádu není dědičné. V každé etapě si řád vybírá nové muže z národa, jež mají nezbytné vlastnosti pro vládnoucí třídu, jak je uvedeno výše. Z ní pochází i výběr vládních činitelů. Státotvorný světonázor se utváří a koncentruje na střední úrovni. S jeho pomocí řád organizuje politický systém, společenský život, hospodářství, soukromý sektor. Na základě hodnotového systému se formuje celostní myšlení. Jde o vládní strategii, z níž se odvíjí taktika, která je zodpovědná za řešení menších praktických úkolů. Eurázijská říše, to je ideokratický stát, kde národní myšlenka prostupuje do všech sfér společenského života, podobně jako krev cévami do těla živého organismu. Proto je takový stát organickým společenstvím, v němž nelze žádnou sféru oddělit od celku a jedna sféra se nestaví proti druhé. Sféra, v níž ideje pozbývají platnost, degraduje, odumírá nebo přechází do opozice vůči státnímu organismu. Přesně to se stalo s ekonomikou, která se v moderní společnosti stala cílem sama o sobě a snaží se podmanit si stát. V případě triumfu takového modelu stát přestává být státem a stává se korporací, řízenou jako firma. Namísto ideokracie vidíme vítězství hmoty nad duchem, jehož důsledkem je převrácení všech hodnot. Volba je tudíž jednoduchá. Sformování státotvorného světonázoru, jinak přichází rozklad v bažině materialismu a vlády peněz, konec dějin. A tímto končí také tento článek. Rozhodně nikomu nevnucuji myšlenku eurazianismu. Jsou to informace, které je důležité znát a začít získávat, abychom věděli, jaké myšlenkové proudy dnes světem plují a abychom si na to udělali svůj vlastní názor. Jistě s mnohými myšlenkami, které jsme nyní přečetli, můžeme souhlasit, ale zase tam budou některé, které pro nás nebudou znít úplně přívětivě. Mně osobně se vůbec nelíbí to slovo řád, i když chápu, že slovo řád za nic nemůže a že řád je samozřejmě nutné, aby byl přítomen nejen v rámci státu, ale kdekoliv. I v rodině je potřeba mít určitý řád, jinak ta rodina nebude fungovat. Takže, vážení přátelé, je to nyní na vás, abyste se nad tím zamysleli a abyste si udělali svůj názor, případně si třeba scháněli další informace k tématu. A nyní si tedy znovu připomeneme, kam to vede, když neexistují elity, které by měly ony kvality, které zmiňoval předchozí článek, protože to, co se děje s naším státním dluhem, to je tristní, naprosto tristní. Přečtu vám článek, který vyšel na serveru info.cz. Článek má titulek Zadlužení Česka v zahraničí je nejvyšší v historii. Za rok vzrostlo téměř o polovinu. Článek vyšel včera. Zahraniční zadluženost České republiky stoupla letos v prvním čtvrtletí meziročně o 44%. To je nejvyšší údaj v historii České republiky od roku 1993. Zahraniční dluh Česka stoupl v prvním čtvrtletí letošního roku o rekordních 1,128 bilionu korun na 4,656 bilionu. Meziročně byl vyšší o 1,425 bilionu. Za růstem stojí především vyšší zadlužení bank a vlády související s nákupy dluhopisů zahraničními investory. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka. Podle ekonoma společnosti Cyrus Lukáše Kovandy jsou za období let 1993 až 2000 dostupné pouze celoroční údaje k vývoji zahraniční zadluženosti. Čtvrtletní data jsou dostupná od roku 2001 a v tomto období byl dosud nejvyšším nárůstem takřka 26% meziroční vzestup ze třetího kvartálu roku 2008. V období let 1993 až 2000 byl nejvyšší nárůst zahraniční zadluženosti vykázán během roku 1995 a sice 33,5%. Tehdy však celková zahraniční zadluženost byla o řád nižší než dnes. Poprvé v novodobé historii ČR se zahraniční zadluženost, která roste nepřetržitě čtvrtletí po čtvrtletí od posledního kvartálu roku 2002, letos v prvním čtvrtletí přiblížila úrovni 100% hrubého domácího produktu. V uplynulých letech se přitom pohybovala v rozmezí od 60 do 75% HDP, uvedl Kovanda. Takže, milí přátelé, už nás dostali úplně na dno, ale úplně na dno 100% hrubého domácího produktu. Jsem opravdu rozčilená. Bezprecedentní nárůst z prvního kvartálu letošního roku má na svědomí zejména mohutná spekulativní poptávka zahraničních investorů po českých vládních dluhopisech, zejména krátkodobých. Investice do těchto dluhopisů byla pro zahraniční investory zpravidla optimálním způsobem, jak si vsadit na posílení české koruny po opuštění kurzového závazku České národní banky, k němuž došlo počátkem dubna. V dalších čtvrtletích už proto podobně dramatický nárůst zahraniční zadluženosti České republiky čekat nelze. Zahraniční zadlužení bankovního sektoru, který zahrnuje i závazky České národní banky, tvoří 40,8% celkové zadluženosti. Závazky vládního sektoru se podílejí na celkovém zahraničním dluhu 26%. Na zahraniční dluh soukromého sektoru připadá z celkové zahraniční zadluženosti 65,7%. Zbývajících 34,3% tvoří závazky veřejného sektoru, kam patří i závazky vládního sektoru, soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu. Takže takto, milí přátelé, dopadáme, nemůžeme ještě říct, jsme dopadli, protože ten dluh roste každou vteřinou o závratné částky a můžeme si snadno představit, kam tohleto povede. Já jsem si ještě v této souvislosti klikla na stránky veřejnýdluh.cz a zde je uvedeno, že veřejný dluh České republiky je 1,864 bilionu korun. Státní dluh je 1,641 bilionu korun, což je dohromady nějakých 3,5 bilionu korun. Pak je zde, jsou zde ještě dluhy krajů, obcí a ostatních. A to je zřejmě 222 miliard 564 milionů, takže to bychom byli na nějakých 3,7 plus minus, což je méně než 4,6, jak uvádí ten předchozí článek, 4,656 bilionů. Tak nevím, jak se k tomu číslu dostali, ale je možné, že tady na stránkách toho veřejného dluhu nejsou právě uvedeny dluhy bankovního sektoru. A proto to číslo vychází nižší. Ale čísla jsou to neuvěřitelná, ohromná, tak jak tak. A přečtu vám, kolik činí momentálně dluh na jednoho obyvatele, 177 178 korun je to v tuto chvíli. A průměrná rychlost zadlužování je 2156 korun za jednu sekundu a průměrná rychlost úroku 1364 korun za jednu sekundu. Kdybychom takto hospodařili ve svých domácnostech, tak ty dávno, dávno nebudou existovat. Sice víme, k čemu ty dluhy slouží, že nejsou určeny de facto ke splacení, že je to nástroj zotročování lidí, tak aby stát přistupoval na požadavky oligarchů nebo na požadavky těch takzvaných elit, ale stejně je to příšerné, je to přímo obludné a já doopravdy nechápu myšlení těch lidí. Nechápu jejich myšlení. To musí být penězi a mocí a strachem naprosto zamlžené, když toto dokážou dopustit. A ožebračení našich občanů samozřejmě není ani zdaleka jediným hříchem našich vlád. Jsou zde hříchy ještě asi daleko horší, i když ono to všechno souvisí se vším. Přečteme si článek, který vyšel včera večer na serveru Parlamentních listů. Jsem dost zděšen, tohle je cesta do pekla. Analytik Štefec po bezpečnostní konferenci na Žofíně těžko hledal slova. Ministr obrany Martin Stropnický žádnou koncepci české armády nemá. Jsem dost zděšen. Tak okomentoval vojenský analytik Jaroslav Štefec pro Parlamentní listy průběh Žofínského fóra věnovaného bezpečnosti a zbrojařům. Padlo tam mnoho slov, ale jen málo jich bylo konkrétních. Dnešní armáda, ať mi vojáci prominou, je budována na základě žoldáckých bojůvek, které mohou působit v zahraničních misích. Českou republiku ubránit, když nastane nějaký průšvih, nedokážeme. Zhodnotil historicky první ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování, který byl zrušen v roce 2015, Jaroslav Štefec. Udělal to jen pro Parlamentní listy na konci včerejšího Žofínského fóra, jehož téma bylo Armáda a bezpečnost, nová role zbrojního průmyslu. Na něm byla přítomna celá špička tuzemských zbrojařů. Podtitulek Stropnický vážně jinde. Hned z počátku bylo řečeno, že anoncovaný ministr obrany Martin Stropnický se kvůli vážným pracovním důvodům nemohl zúčastnit. Pak to ještě potvrdil jeho náměstek Tomáš Kuchta. V posledních letech dochází k renesanci našeho zbrojního průmyslu. Dosahuje skvělých výsledků v zahraničí. Jde o trvalý růst vývozu. Loni byl na hranici 20 miliard korun. Doplnil Kuchta s tím, že léta iluzorní bezpečnosti jsou pasé. Podmračený náčelník generálního štábu armády České republiky Josef Bečvář, jenž vypadá jako stále připravený pistolník z divokého západu a nikdy se nezasměje, mimo jiné sdělil. Dávno jsou doby, kdy jsme si říkali, že ozbrojený konflikt odhadneme do 15 let, takže na něj budeme schopni dobře zareagovat. Jasně a celkem stručně ale naznačil koncepci naší armády prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Je třeba se ohlédnout lehce dozadu, abychom jasně viděli dopředu. Sdělil a pak na plátně promítl neustále klesající náklady na obranu v Česku. Podle něj by se měly fixovat výdaje na armádu zákonem jako v Polsku, aby si s tím žádná vláda nemohla dělat, co chce. Podtitulek Armáda vlastní nebo cizí. Podle Hynka je dnes 90% obranného průmyslu orientováno na export, což je dobře, protože v době potíží lze vše využít pro potřeby Česka. Nakonec svého proslovu zmínil citát: každá země má armádu, když ne vlastní, tak cizí. Následně všichni hovořili o závazcích vůči NATO, které by měly být plněny. Tedy ta více než 2% hrubého domácího produktu. Jednou otázkou se moderátor akce Jiří Vaníček zeptal, co si všichni myslí o tom, jak premiér Bohuslav Sobotka prohlásil, že v Evropě funguje 173 zbraňových systémů a měly by se sjednotit jako v USA. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, začal Hynek a doplnil, to by byla opravdu cesta do pekla, takové nařízení z vrchu by dopadlo nedobře. Zmínil přitom velmi předražený projekt letounů Eurofighter. Podle náměstka Kuchty je dnes na ministerstvu obrany velkým problémem, že se úředníci bojí cokoliv podepsat, a kritizoval také zákon o státní službě, protože téměř zamezuje přísun mladých lidí do jeho rezortu. Ti staří už vědí, jak v systému plavat, a nejsou odvážní. Mladí by to podle něj mohli napravit. Podtitulek: Černá díra na prachy. Jsem vyděšen. Náčelník generálního štábu měl mluvit o tom, co armáda potřebuje a kam se potřebuje vyvíjet. To nepadlo. A náměstek Kuchta neřekl nic. Opakoval obecné floskule, prázdná slova, která nic neznamenají. Sdělil na konto fóra historicky první ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslav Štefec, jenž je dnes volebním lídrem hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, BOS. A pokračoval: pokud se armáda nenaučí nakupovat, dělat společné programy s průmyslem a vytvářet reálné schopnosti, tak se z problémů opravdu nevyhrabeme. Zvyšování rozpočtu bude vyhazováním peněz do černé díry. O různých reformách české armády sdělil: ministr Stropnický žádnou koncepci české armády nemá. Mají různé koncepce 2025-2030, ale nic z toho není koncepce armády umožňující zajistit obranyschopnost a bezpečnost Česka. Mají tezi žoldácké armády, která bude na základě cizích rozhodnutí vystupovat venku a zúčastňovat se každého lokálního konfliktu, kdy si kdo usmyslí. Podle něj je na tom NATO dost bídně. Můžu mít jádro armády, která má 15 000 bojovníků, ale k nim musím mít desetinásobek záloh, abych byl schopen se bránit na území průšvihu. Ani jedno nemáme. A kdo nás bude bránit v NATO, když všechny ostatní armády, kromě americké, turecké a s nasazením všech životů francouzské, jsou na tom stejně? Nikdo ze spojenců nemá patřičnou armádu, doplnil dost nevesele. Ostatně ani následný raut českých zbrojařů nebyl moc úžasný. Alkoholu dost, ale po půl hodině zbyl jen bramborová kaše a salát. Doufejme, že to nezbyde i z naší armády. A k tomu bych já dodala, že přesně to z naší armády už dávno zbylo. A teď si odskočíme na Slovensko, přečteme si článek pana VK ze včerejška z 21. června. Článek má titulek: Na Slovensku vypukla největší stávka v historii. Automobilka Volkswagen v Bratislavě stojí, lidé už nechtějí pracovat za směšné mzdy ve srovnání s ostatními závody německého koncernu. Na obědy musí lidé utíkat, svačiny tak maximálně na stojáka. Kdy přijdou k belíky namočení u výrobního pásu? Automobilka Volkswagen má velký problém. Na Slovensku vypukla největší stávka v historii země. Zaměstnanci Volkswagenu v Bratislavě vstoupili do neomezené stávky a požadují po vedení závodu zvýšení platů o 16% a zlepšení pracovních podmínek, především přestávek. Na kauzu nás upozornil jeden z našich čtenářů ze Slovenska. Děkujeme. Ačkoliv Volkswagen ve slovenském tisku dlouhodobě propaguje průměrné platy ve výši 1,8 eur měsíčně, ve skutečnosti 1800 eur měsíčně, omlouvám se. Ve skutečnosti obyčejní dělníci a drtivá většina zaměstnanců dosáhne jen na cirka 800 eur čistého měsíčně. Opakuje se tak podobná situace a nespokojenost s platy jako v jiném závodě Volkswagenu v českém závodu Škoda Auto. O plánovaném zmrazení mest ve Škodovce jsme psali minulý týden. Současná stávka v Bratislavě je největší stávkou v historii Slovenska. Účastní se jí více než 8 000 zaměstnanců. Výroba v hlavním závodě v Děvínskej Novej Vsi je ochromená. Došlo k zastavení výroby luxusních aut a SUV. V omezené míře jede výroba malých toaletních automobilů Škoda Citygo a Volkswagen Up. Ovšem i tato výroba se zřejmě zastaví, protože začínají docházet pohonné agregáty na skladech. stávka vypukla včera, čili 20. června, a to více než po 10 neúspěšných kolech vyjednávání mezi odbory a managementem slovenské divize. Ten už dokonce pohrozil, že pokud požadavky zaměstnanců budou pokračovat, může dojít až k odchodu automobilky ze Slovenska. Management má podle všeho podporu centrály Volkswagenu z Wolfsburgu, protože jak už jsme na AE News informovali minulý týden, vedení koncernu chce zmrazit mzdy i českým dělníkům Škoda Auto, a to ve chvíli, kdy mladoboleslavský podnik je v čele tržeb všech závodů Volkswagenu v Evropě a má největší zisky ze všech automobilek. Na Slovensku je ovšem situace opravdu kritická. Průměrná čistá mzda 800 eur v závodu Volkswagenu v Bratislavě dosahuje v přepočtu na českou měnu jen něco málo přes 21 tisíc korun. A to je hluboko pod českou průměrnou mzdou a zaměstnanci Škoda Auto berou mnohem více. Hlavním problémem na Slovensko je status rozvojové země s vysokou přidanou hodnotou kvality práce. Právě proto se v minulé dekádě nasunulo na Slovensko tolik závodů z ciziny, protože ochota Slováků pracovat za nízké mzdy přitahovala globalizované koncerny jako vosy na pivo. Podtitulek: Slovensko se stalo lacinou manufakturou pro německý průmysl. Právě v těchto hodinách probíhá další kolo vyjednávání mezi odbory a vedením bratislavského závodu Volkswagenu, ale nejsou k dispozici žádné náznaky, že by management chtěl ustoupit. Slovensko nabízí německému koncernu Volkswagen obrovskou komparativní výhodu, mnohem vyšší, než nabízí Škoda Auto. Slováci dokáží pracovat stejně kvalitně jako Češi v Mladé Boleslavi, ovšem za mnohem menší peníze. Právě proto Volkswagen nasunul do Bratislavy výrobu luxusních aut a SUV, protože na těchto vozech má největší zisky. V Bratislavě se vyrábí Audi Q7, Volkswagen Touareg nebo konstrukční část Porsche Cayenne. Za výrobu těchto luxusních aut bere slovenský dělník jednu z nejnižších mezd v koncernu Volkswagenu. Slovensko se stalo lacinou manufakturou a lidem to konečně na Slovensku začalo docházet. Špatnou zprávou je, že naděje na nějaké zlepšení je mizivá. Pokud by management přistoupil na požadované zvýšení mezd, spustilo by to lavinu uvnitř koncernu, stalo by se to vzorem pro ostatní dělníky v jiných závodech Volkswagenu. Rázem by hrozila stávka ve Škoda Auto v Česku, stávkoval by i španělský Seat, protože i tam jsou platy velmi zoufalé, a nakonec by automobilka musela začít přidávat platy všude. V dnešní globalizované společnosti se automobilky staví na zelené louce jako smontované haly. Nejinak je tomu na Slovensku. U těchto závodů je problém, že se mohou kdykoliv sebrat a odejít dál na východ. Velkou hrozbou je v dnešní době hlavně Bulharsko a Rumunsko, kde jsou lidé ochotni pracovat za tak nízké mzdy, až se z toho člověku dělá špatně. Neuvěřitelný vzestup a úspěch rumunské Dacie je doslova hozenou rukavicí ostatním automobilkám, které si zahrávají s myšlenkou také přesunout fabriky do Rumunska. Tohle je reálné riziko. Podtitulek: Hrozba odchodu automobilky dále na východ? Další hrozbou, ne sice aktuální teď hned, ale v blízké budoucnosti, je kapacita a výrobní potenciál Ukrajiny. Strojní a průmyslová výroba tam má tradici a mzdy jsou tam ještě mnohem nižší než v Rumunsku. Nebude dlouho trvat a fabriky se začnou přesouvat ze střední Evropy právě na Ukrajinu. V podstatě je to hra, kdo se k tomu odváží první. Automobilky nechtějí riskovat a současně zatím nic do přesunu netlačilo. Pokud ale budou v Česku a na Slovensku postupně růst tlaky na zvyšování mezd, varianta Ukrajiny začne být pro manažery automobilek opravdu reálná. Zaměstnanci v Bratislavě chtějí od Volkswagenu prodloužení dovolené o 5 dní a také vyšší osobní ohodnocení podle vzoru ze Škoda Auto. Pokud jde o placené přestávky, ty chtějí prodloužit o 10 minut. Management to odmítá s tím, že by to zničilo nastavený harmonogram výroby a produkční kapacitu linek. Za rok by se jednalo o ztrátu výroby v podobě až od 10 000 vyrobených aut méně. Aby tato ztráta nenastala, musela by automobilka přijmout více zaměstnanců. Dnešní automobilové výrobní linky jsou nastavené na maximální produkci v čase, protože marže a profit na každém autě je velice nízká. V konkurenčním prostředí se každá automobilka snaží o co největší produktivitu výroby. V precizních německých plánech Audi a továrny v Ingolstadtu jsem měl možnost vidět pracovní studii efektivity pohybu zaměstnance na výrobní lince. Muž na pozici montéra čalounění pravých předních dveří měl na práci lhůtu 2 minuty 17 sekund. Zadaná studie optimalizace práce zjistila, že dobu lze zkrátit o 46 sekund v případě, pokud stojan s připraveným čalouněním bude postavený o 2 metry blíže k pásu a montážní set nebude složený na zemi, ale bude ve stojanu v úrovni pasu dělníka. Tím šlo zrychlit produkci linky o 19 850 aut za rok. A přitom by člověk řekl taková blbost. Dovedu si potom představit, jak se německý manažer začne dívat na požadavek o 10 minut delších přestávek na výrobní lince. Koncert Volkswagen má dostatečné zisky na to, aby nabral více lidí, aby tyto delší přestávky byly vyplněny a nedošlo ke snížení produkce ani po zavedení delších přestávek. Jenže Slovensko se v minulosti zapsalo v myšlení německých manažerů jako laciná výrobní země, tam někde na východě. Podtitulek: Člověk jako kus hadru, na obědy se utíká, jídlo se kolikrát ani nestihne. Když přijde v Bratislavě ve Volkswagenu čas oběda, lidé mají na oběd 20 minut. Přesun do jídelny přitom trvá 5 minut a dalších několik minut je fronta u výdejního okna. Reálně má člověk na snědení polévky a hlavního menu pouhých 10 minut, protože dalších 5 minut mu trvá cesta zpátky na pracoviště. Brutální časový pres tak vede třeba k tomu, že lidé si ani neberou polévku, protože na ní není čas, protože fronta u okénka byla zrovna delší, než bývá obvykle. Právě na oběd chtějí zaměstnanci alespoň o 10 minut delší přestávku. Management o tom nechce slyšet. Z určitého pohledu se tak management chová k lidem jako k otrokům. Co se týče přestávky na svačinu, ta přichází v 9 hodin dopoledne a je 10 minut. I tato přestávka je krátká, pokud si člověk chce koupit bagetu v kantýně. Jenže tyto krátké lhůty jsou nic třeba ve srovnání s tím, jaké podmínky panují v továrnách Foxconnu. V čínských továrnách Foxconnu mají dělníci u pásu kbelíky na močení, aby nemuseli od linky odbíhat na záchod. Přestávky na svačinu probíhají tak, že jedna osoba dostane 3 minuty na svačinu a během této doby musí u pásu ostatní osoby pracovat za ní. Jakmile nastane čas pro přestávky, vedení firmy naschvál zvedne rychlost pohybu výrobního pásu. To vede následně během několika sekund k zastavení výroby, protože dělníci nestačí chybějícího dělníka na svačině zastoupit. Zastavení pásu vede k propuštění dělníka na svačině. Po této epizodě už si nikdo ze zaměstnanců nedovolí na svačinu odejít. Tyto praktiky se zatím do Evropy nedostaly, ale pokud se podíváte na situace v bratislavském závodě Volkswagenu, kde lidé mají na spolikání oběda 7 nebo dokonce jen 5 minut, tak se dá říct, že to od té reality v čínském Foxconnu není až tak daleko. Stávka v Bratislavě připravuje koncern Volkswagen o zisky ve výši 6,3 milionu eur denně. Během stávky nedostávají zaměstnanci mzdu a vzhledem k tomu, že většina stávkujících má hypotéky, vedení managementu věří, že stávka se sama rozpustí po několika dnech, až začnou přicházet lidem první složenky a inkasa na úhrady hypoték a nájmů, které chodí obvykle koncem měsíce. Podle odhadů přichází každý zaměstnanec až o 75 eur každý den. Podle odborářů je to přehnané, je to prý mnohem méně. Stávka v Bratislavě je první vlaštovkou v nové Evropě, kde lidé v rámci nastolování neofeudalismu, tedy finančního nevolnictví, nechtějí pracovat za chudinské mzdy. Je to znamení, že Slováci se nebojí postavit za svá práva. Otázkou je, jestli vydrží a budou dost pevní vytrvat v odporu, protože čas, závorce inkasa, nájmy, splátky hypoték hrajou proti nim. A to už je konec tohoto článku, který vyšel včera na serveru Aeronetu a jehož autorem je pan VK. A my budeme našim slovenským přátelům držet palce, ale nevím, jak to dopadne. A my se teď, milí přátelé, vrátíme zpátky na server Zvědavec a přečteme si článek, který vyšel dnes. Článek má titulek E-maily Clintonové odhalují, že Kadáfího zabilo na to, aby zabránilo vzniku zlatem podložené měny. E-maily Hillary Clintonové představují opravdový dar k nezaplacení. Když Francie vedla úsilí o prosazení rezoluce Rady bezpečnosti OSN o vytvoření bezletové zóny v Libyi, tvrdila, že jejím hlavním zájmem je ochrana libyjských civilistů. V závorce, vzhledem k současné situaci v Libyi, je třeba oprávněnost tohoto tvrzení zcela přehodnotit. Jedním ze skutečných důvodů vpádu do Libye ale byl, jak tvrdí mnozí v uvozovkách konspirační teoretici, Kadáfího záměr dát do oběhu zlatý dinár. Jeden z 3000 e-mailů Hillary Clintonové, které zveřejnilo ministerstvo zahraničí na Silvestra, kdy se skutečně významné zprávy publikují, aby tiše zemřeli, odhaluje, že motivem NATO ke svržení Kadáfího byla především snaha nepřipustit společnou africkou měnu, opírající se o zlatý standard a dále pak snaha ovládnout libyjské zásoby ropy. Předmětný e-mail byl zaslán ministryni zahraničí Hillary Clinton, jejím neoficiálním poradcem Sydneyem Blumenthalem s titulkem Francouzský klient a Kadáfího zlato. Z Foreign Policy Journal. E-mail označuje za iniciátora útoku na Libyi francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, který tím sledoval 5 specifických cílů. Získání libyjské ropy, zajištění francouzského vlivu v regionu, posílení Sarkozyho reputace doma, prosazování francouzské vojenské moci a zabránění Kadáfího vlivu v takzvané frankofonní Africe. Nejvíce překvapuje zdlouhavá pasáž popisující obrovskou hrozbu, kterou tvoří Kadáfího zlaté a stříbrné rezervy, odhadované na 143 tun zlata a stejnou částku ve stříbře pro francouzský frank, který obíhá jako hlavní africká měna. A zde je část e-mailu, který dokazuje, že na to mělo pro zničení Libye dodatečnou motivaci. Update v závorce, odkaz byl vymazán, ale hned u toho jsou další odkazy, kde můžete, vážení posluchači, pokud se chcete v originále na ten dokument podívat, tak to tam můžete najít. Pokračujeme ve čtení článku. Toto zlato bylo nahromaděno před povstáním a mělo být použito k vytvoření panafrické měny založené na libýském zlatém dináru. Smyslem tohoto záměru bylo poskytnout africkým frankofonním zemím alternativu k francouzskému franku. závorce, komentář zdroje. Podle hodnocení znalců hodnota tohoto množství zlata a stříbra se odhaduje na více než 7 miliard dolarů. Francouzští zpravodajští důstojníci se k libyjskému plánu dostali až po zahájení nynějšího povstání a plán byl jedním z faktorů, které ovlivnily rozhodnutí prezidenta Nicolase Sarkozyho připojit Francii k útoku na Libyi. Podle těchto znalců Sarkozyho motivovaly následující ohledy. Touha získat větší podíl na produkci ropy v Libyi, zvýšit francouzský vliv v severní Africe, zlepšit svoje vnitropolitické postavení doma, dát francouzské armádě příležitost znovu potvrdit svou pozici ve světě, reagovat na obavy svých poradců ohledně dlouhodobých Kadáfího plánů nahradit Francii jako dominantní mocnost ve frankofonní Africe. Ergo, jakmile se francouzští zpravodajci dostali ke Kadáfího plánu ohledně dináru, rozhodli se spustit proti němu povstaleckou kampaň, protože teď už měli dostatek pádných důvodů pro jeho svržení. Je přitom smutné, že Kadáfí v prorockém, telefonickém rozhovoru s Blairem s předstihem varoval Evropu, že jeho pád přinese nástup islámského extrémismu na západě. Tato výstraha byla opomenuta. Jaká cena pád lidských životů ve Francii a Libyi proti tomu, když se rychle plní kapsy politiků? Tak, milí přátelé, a to byl, myslím, trefný závěr nejen tohoto článku, ale celého dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi zase brzy. Naschledanou.